Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra toky hazava.
Noho ny tsy fitiavan'ny rangahy diakona hiditra lalina amin'ny fivavahana dia miezaka mafy izy mba tsy ho resy lahatra. Ninoninona toriteny mandeha eo, ninoninona toriteny eniny, na ampy fotoana ahoana na ampy fotoana ahoana. Ndray andro tao am-piangonana nandresy lahatra tanteraka ny fampianaran'ny pasterany aminy hoe misokatra ny lanitra ka mila mboroso amin'ny lalina isika mba ho tafiditra ao anatiny. Asa zay nahazo aningadiakona fa nitsangana izy dia niteny hoe iza koa no roso amin'ny lalina sy atelin'izany lanitra misokatra izany? Ka inona ny tianao ary hoy pastera tsy taitra? Inona ny tianao, hiditra amin'ny lalindalina kokoa lanitra misokatra sa tany misokatra? Tsy namaly ingadiakona ka nampeniny pastera hoe ny lanitra misokatra mitondra fitahina fa ny tany misokatra milaza losa. Koa raha mbola misokatra ho anao ny lanitra dia araraoty e, miazaka za miditra fa raha tany no misokatra ho anao dia loza na namandositra. Tsy namaly ingadiakona ka hoy pastera taminy tamin'ny vavaka rehetra ihany koa izay naheny teo, inona ny tianareo, hiditra lalina ho any amin'ilay lanitra misokatra sa ho any amin'ny tany misokatra? Men'andriamanitra ray saina ahy misafidy isika izay zanak'olombelon'ny foroniny, izay tombony mihoatra lavitra mora io biby marobe izay ny foroniny. Angatao ary ny fanampiana avy any ambony mba anomesena endry ho antsika ka alalan'ny safidy tsara izay tokony ekena sy arahana. Misy fitahina erotsaka ho aso anao rehefa niaino ny feon'i Jehovah isika. Voamarina izany amin'ny Deuteronomy 28:20 5. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Amen.
Samiafa manulona izo siana ira la lanzara sadi makani amidra la lanzara si mahasu la la toka na yani kyu edo la 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 tiri si salutra se makani amidra ira tu salalanda se makani amidra fube la la mize malalaka pena peni pande. Se voli satana nu, tu po mare chiarebe, mia fara mi fa veresana, perfetti sana. Aizare nu isurano, risaka iza umbala zao, perfetti sana kusave, sai lai la la piainana, la la tiri maraina, aizani nu fiainana, la la tzara zua tuta, ma soma chanau. Izireani zesuti Tizitata lana wachani Kadima erizare Utudisu Adanicha izaniti
Tarki, Shovani
Aizare nu izuranao Risaka iza umbala zao Fafate sana kusave Saila ilala piainana Lala teri noraina Faizani nufiainana Tsara zua tuka masamba janao Mandiana kamatuki Nitiria nitesuti Tizitata lala wachani katima erezare Utudisu wadanicha izaniti.
Radio Feu Fanantenana.
Thank you.
samihafa manolona Jesosy anao iray lalatsara sady makany amin'ny jiara lalatsara sy mahasoa lalatokana ihany ko inolay lalantery sy sarotra zay makany amin'ny jiara
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
misaotra an'andriamanitra lehibe isika satria noho ny fitiavany dia mbola afaka nifampitafa amin'ny alalan'izao onjam-peo izao miarahabanao ary dia mirary fitahiana sy fahombiazana ho anao amin'tian'io ity araka ny feonkira famantarana teo dia fandaharana ara-pahasalamana no andeha ho arahanao koa dia manasanao angilan'ny tsofina hankafy anio isika dia iresaka ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana vonina mahabibo eo amin'ny fahasalamana mino fa samy mahafantatra ny mahabibo isika tsy maniry any ampivoatany loatra ny mahabibo fa any amin'ny sisiny kanefa dia azo lazaina fa ahitana mpivarotra azy manerana ny nosy voankazo maina na antsoina hoe fruit sec no ilazana ny vonina mahabibo tena manankarena vitamina B1 sy B2 tokoa ny mahabibo toy izany ihany koa ny manesium ny phosphore ary ny zinc ireo singa mahavelona ao mahabibo ireo dia tena ilaina mba tsy ilazana hoe tsy maintsy ilaina amin'ny fanodinana tsara ny fiasan'ny retsika ao amin'ny atidohantsika olombelona ny tsy fahampiana manesioma tokoa mantso izao dia mahatonga ny olona iray ho mora tesitra kizitina mety ho sarotahotra loatra ihany koa mora taitaitra mety ahatonga crampe na ihany koa fanintona tsara indrindra izany raha ampy manesioma amin'ny vatana isorohana ireo toejavatra tsy dia tsara ireo eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fihinanana vonina mahabibo dia tena manampy be tokoa hiadiana amin'izany satria araka nyresahana teo dia tena manankarena manesioma ny mahabibo araka ny fikaroana natao tokoa mantsy dia tena ilaina manokana amin'ny toetra taitaitra amin'ny fahataitairana fahakizitinana fahatezerana fahatany tsy misy antony amin'ny fahaketrahana ara-tsaina ny arerahana tsy ara-dalàna izany hoe mety tsy manao nininina akory ilay olona nefa reraka fotsiny eo izy mety koa hoe kely aina na osa tsy araka ny taonany sy ny abeny mety tsara sy natao an'izany indrindra ny fihinanana vonina mahabibo tena mety ihany koa izy amin'ny fanitotsitona mety hitranga ao amin'ny taovany anaty any ohatra ny tsinay be rehefa tratr'ilay aretina antsoina hoe colon irité matetika izy io a dia vokatry ny fitohanana dimbiasa ny fivalanana tampoka mety misy antony maro mahatonga izany fa isan'izany a ny raritsaina na stress ny aia stebiteby na tahotra izany tsy fahafehezana ny toe-po izany dia tena mahatonga ilay aretina ao amin'ny tsinay be noho izany a raha sanatria ka tratrandreo ianao dia mahasoanao a ny mihinana vonina mahabibo na ho fisoroana ihany koa ary a dia efa tsara ny mihinana vonina mahabibo tahaka izany koa izay mahazo ny ao amin'ny tranonjaza ao misy tokoa ireo vehivavy tena marary mafy alokelo ny fadim-bolana sy ao anatin'ny fadim-bolana marary kibo izany na ny vatany manontolo atoro anao ihany koa ny fihinanana vonina mahabibo misoroka sady manampy a iadina amin'izany aretina mahakasika ny fadim-bolana izany Manampy betsaka ny olona iray tratry ny antsoina hoe angine de poitrine ihany ko ty voankazo maina ity. Ny angine de poitrine dia fanitona, mety noho ny fahatereny lalandrany fo. Mitranga amin'ny fanaitainana mafy sy mampahory amin'ny ilany avia amin'ny tratra ary mety mitohy hatrany misandry amin'ny ilany avia ihany ko izany. Marina fa aretina azotranina tsara ny angine de poitrine. Fa ny tsy fahampiana magnesium dia isan'ny antony indray mety hahatrarana izany angine de poitrine izany. Noho izany mihinana voana mahabibo. Sakafo mahasoa ny fahasalamana ny voana mahabibo. Azo hohanina amin'izao izy na asiana sira kely tahaka ny voanjo. Misoroka aretina maro ny fihinananao azy amin'ny antoniny. Sakafo manankarena, magnesium, vitamina B1, vitamina B2, fosfore, zinc, izay tena ilaina ao amin'nyretsika ao amin'ny atidoha manokana. Zava-dehibe ny fikolokoloana izany, satria ny retsika ao amin'ny atidoha no manetsika ny retsika rehetra ao amin'ny vatantsika. Dia mahazotoa izany mihinana voana mahabibo. Isaorana Dr. Pamplona nanory izany ho fantatsika. Isaorana ihany koa ianao nanjoy hatrany ny feo fanantenana. Hatreo indray ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny oabolana toko voalohany andiny fadimy no atolotra anao manao hoe: aoka ny endry iaino ka hitombo saina ary aoka ny manam-panahy hahazo fitarihana tsara. Jedidiasy zohanitra no ny farimbona nahatotosa izany, samy mankosa no teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ripiana malala, ny tenanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert dia faly dia faly manasa antsika rehetra mba hanatona ampinoana ary ampanetretena ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manohitra ny mpiavinavina fa mame fahasoavina ho an'ny manetritena. Ka amin'izany toetsana izany no natonantsika azy, indrindrindra noho ny fanelanelanana azy ataon'i Jesosy Kristy mba hanehontsika amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izy eo ampontsika amin'ny alalan'ny vavaka ivavaka isika. Tompoandriamanitra, io misaotra anao zahay ny amin'izao tombontsoa lehibe izao, mbola hahafahanay manatona anao ampinoana ary hitalahonay anao mba hanaiky ny fanomezam-boninahitra avy eo amponay ho anao ary hitalahonay mba henonao ny vavakay ho amin'ny tokantrano tsirairay avy, ho amin'ny mpivady tsirairay avy, mba hisian'ny firindrana tanteraka ka hatonga n'izany ho sombon-danitra etỳ-an-tany ary ho tokantrano miomana ihany koa ho amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy be voninahitra hitondra anay rehetra ho any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mamelany elokay aminaran'i Jesosy, amen. Ripiana malala, zavatra enina tokony ho fantatry mpivady momba ny firaisana ara-nofo. Izay indray zany no tiako hoentina amintsika amin'izao famelabelarana izao. Raha miresaka hoe firaisana ara-nofo isika dia toa tokony hahasarika ny fahalianana tokoa eo amin'ny mpivady izany, satria io firaisana ara-nofo dia misy taridalana mazava ary taridalana feno fahendrena, taridalana ihany koa feno fahamasinana ao amin'ny soratra masina. Saingy izany firaisana ara-nofo izany ihany koa dia sehatra iray izay tena anapotehan'ny satana ny mpivady, anapotehan'ny satana na ny lahy na ny vavy. Tiana ny manamarika amintsika ary ireo zavatra enina ireo. Tonga dia tany saiko izany zavatra enina izany. Voalohany, Andriamanitra ny namorona ny firaisana ranofo ary ao anaty fanambadiana dia didiny izany. Faharoa, mandrara ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna kosa Andriamanitra. Ary fahatelo, ny firaisana ranofo dia natao mba hisian'ny fifandraisana manokana eo amin'ny mpivady. Faefatra, ny mahazava-dehibe ny firaisana ranofo dia ny fanoloran-tena hifanaovan'ny mpivady. Fahadimy, ny firaisana ranofo eo amin'ny mpivady dia maneho an-tsary ny firaisana lalina dia lalina tokony hisy amin'ny tsirairay avy sy Jesosy Kristy. Ary ny fahaenina farany, eo amin'izao famelabelarana izao fa mbola be dehibe ny zavatra azo ambara, ny fanoloran-tena ny firaisana ranofo dia maneho firaisana manokana tokony hisy amiko sy ny mpamonjy ahy. Ireo zavatra enina ireo ary no zavatra asongadina eto: taridalana mazava, taridalana feno fahendrena, taridalana feno fahamasinana izay omen'Andriamanitra antsika ary amin'ny alalan'ny teniny no hijerentsika an'izany. Andeha ro jerentsika aloha ny tapany voalohany. Andriamanitra mihintsy anie ry mpiaino malala no namorona ny firaisana ranofo ary eo anaty fanambadiana ara-dalàna ihany kosa aloha no andidiny hanaovana izany. O amin'ny Genesisy toko faharoa andiny efatra amby roapolo, rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, namorona azy mivady, dia izao no teny izay ambarany. Eo amin'ny andininy fefatra amby roapolo amin'ny Genesisy toko faharoa. Genesisy toko faharoa andiny efatra amby roapolo aminaran'i Jesosy: ary noho izany, ny lehilahy dia andaon'ny ray sy ny reniny, dia hikambana amin'ny vadiny ary dia honofo iray ihany ireo. Honofo iray ihany ireo. Andriamanitra neny nametraka an'izany fandaminan'izany. Honofo iray ihany izy ireo. Rehefa mivady izany ny mpivady, dia honofo iray ihany. Andriamanitra mihitsy no mandidy ny mahanofo iray ny mpivady. Tsy manana ny hoe fisarahana samy manana ny maizy azy intsony izy mivady, fa honofo iray ihany. Ary ny tena hatanterahany io teny io ny mahanofo iray azy dia eo amin'ny firaisana ranofo. Io dia avy amin'Andriamanitra. Io dia fandaminana avy amin'Andriamanitra, ry mpiaino malala. Ao amin'ny Matio 7:5, Matio 7:5, Jesosy Kristy mihitsy no miteny indray. Tary amin'ny Genesisy dia Andriamanitra ray, fa ato amin'ny Matio 7:5, tamin'i Jesosy Kristy nidina teto an-tany, dia izy mihitsy no miteny an'izany. Matio 7:5, amin'ny anaran'i Jesosy: ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany, koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahany olombelona. Tsara ary ny manizingizina fa tsy fahavetavetana akory ny firaisana ranofo ao amin'ny mpivady ara-dalàna, fa tena baikon'Andriamanitra, baikon'i Jesosy Kristy. Tsy maloto izany ny firaisana ranofo fa madio ao anatin'ny sehatra fanambadiana ara-dalàna. Io firaisana ranofo amin'ny mpivady amin'ny manofo iray azy io anefa tsy ombonana na amin'iza na amin'iza fa voatokana tanteraka. Ary tsy araka ny maha-olombelona fa araka ny maha-Andriamanitra. Koa raha misy fampianarana na misy taridalana izay mety manasongadina hoe fahotana ny firaisana ranofo amin'ny mpivady, zavatra maloto izany, zava-betaveta izany, dia ireo tokosindiny anankiroa ireo fotsiny no entintsika mba anazavana ny sain'ny mpivady izay sandratrehan'ny vavaladiny lela efa latsaka amin'izany fomba fiheverana izany. Genesisy toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo, Matio 7:10 ka ny andinin'ny fahaenina. Ry mpiaino malala, ny rariana ny mpivady ara-dalàna rehetra, ny mpivady izay tena mahatsapa fa Andriamanitra namorona azy, dia anana an'izay fomba fijery, fomba fiheverana ara-baiboly izay. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika mba tsy hahatonga fanodinana na fanolanana ny hevitry ny soratra masina, ka indro fa satana indray no anjakazaka ary anjaka ho-tsaintsika dia manjary diso tanteraka ny zavatra tianao resahana. Ny zavatra faharoa amin'ireo zavatra enina izay tokony ho fantatsika, tokony ho fantatra mivady ho amin'ny firaisanareo dia izao: mandrara tanteraka, mandrara akitsirano ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna Andriamanitra. Ndidy fafito amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo andivy fitra ambin'ny folo dia miteny manao hoe aza mijangajanga. Ary io teny aza mijangajanga io dia nahazavain' Jesosy ary Matio toko fahadimy. Andeha ho jerentsika ao Matio toko fahadimy. Izay mantsy rehefa tenentsika teo hoe araraotin'ny satana io sehatra io, io sehatra io ny tena andavony antsika zanak'olombelona. Matio toko fahadimy ny andinyny fafito amby roapolo ka hatramin'ny andinyny fahatelopolo vakintsika aminaran'i Jesosy: efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa za kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajangana taminy tapony zahady. Fa raha ny masonao akavanana manafotoanao isory ary izy ary io ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny helo. Ary raha ny tananao akavanana no manafotoana anao dia tapao izy ka ary ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, fa tsy ny tenanao rehetra no lasa any amin'ny helo. Raha izany tenin'i Jesosy izany dia ny maso ny tanana ny tena mandray anjara be dehibe mihitsy amin'ity resaka fijangajangana ity, ny maso sy ny tanana, ka tsy ny firaisina ranofo taterahana ara-baky teny ihany amin'i Jesosy no atao hoe aza mijangajanga. Tsy izany ihany, firaisana ranofo tsy ara-dalàna, firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, tsy izany ihany fa ny masonao mijery dia efa mieritreritra firaisana ranofo amin'ny vehivavy izay tsy vadinao, ny tananao izay mikasikasika vehivavy, vehivavy izay tsy vadinao ara-dalàna. Dia efa ambaran'i Jesosy Kristy eto fa fijangajangana ara-baky teny. Ka rarana ny soratra masina, raran'Andriamanitra ankitsy rano ary raran'Andriamanitra tsy misy ady hevitra ny firaisana ara-nofo toy izany. Ka natao hoe fanambadiana ara-dalàna izany dia ny fanambadiana izay nekeny fanjakana ary nekeny fiangonana neken'Andriamanitra. Noho izany, ny firaisana ara-nofo sy ny endrim-pijangajangana rehetra araka nambaran'i Jesosy Kristy ao Matio toko fahadimy andinyny fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ivelan'izay dia fijangajangana avokoa. Tanora malala, ny fihetsika na ny fihetsika ny maso na fihetsika ny tanana, indrindraindrindra ny firaisana ro farabaky teny alohan'ny fanambadiana dia fijangajangana ara-baky teny voalazan'ny soratra masina ambaran'ny Baiboly. Firaisana ranofo nefa tsy vita kory ny fanambadiana ara-panjakana ara-piangonana eo anatrehan'Andriamanitra dia fijangajangana akitsy rano izao tsy misy adevitra. Dia mbola velokonay mandeha indray, ny fijerinao, ny fihetsiky ny tananao amina vehivavy isan-karazany izay tsy vadinao akory ara-dalàna, tsy vadinao anatrehan'ny fanjakana, dia fijangajangana ara-baky teny. Ireo zavatra roa ireo ary nasongantsika aloha amin'izao fandarana izao: eo amin'ny fanambadiana ara-dalàna, Andriamanitra ny namorona ny firaisana ranofo. Tsy fahavetavetana izany, tsy loto izany, tsy fahotana izany, saingy izao tsy ombonana fa voatokana. Ary ny firaisana ranofo ivelan'izay, firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, ny fomba fampiasanao ny masonao sy ny tananao amina vehivavy isan-karazana dia fijangajangana akitsirano. Ry mpiaino malala, tian'Andriamanitra ho masina isika, tian'Andriamanitra ho voatokana isika hiaraka hivavaka isika. Tompo malala, misaotra midera mankalazanao zahay, ny amin'ny teninao mitaridalana anay ho amin'ny lalana feno ny fahamarinana ary feno ny fahamasinana. Firifiry no efa lavo izahay, lavo amin'ny fijangajangana amin'ny maso, jerena daholo izao vehivavy rehetra izao, lavo amin'ny fijangajangana amin'ny tanana, kasikasiana daholo izao vehivavy rehetra izao, izao lehilahy rehetra izao amin'ny vehivavy. Tompo malalo, mazava ny fanambaran'ny teninao fa fijangajangana avokoa ireny rehetra ireny raha tsy hoe angaka ny vady ara-dalàna no anaovana izany. Avereno amin'ny lalana marina averenao amin'ny fiainana masina izahay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen.
Fanantenana. voatsinapy. Fifanampiana ny fiainana ka ifanosika raha miaka-piakarana ary ifandray tanana ifampitatana raha midim-pidinana.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Tsy finosika anaty lamba na kobonika anaty akanjo ny fiarabana fa de atolotra anao mpiaino ankafaliany zany. Miaraba tompokolahy, finaritra tompoko vavy, miaraba anao namana rilahy.
Anterina ny fiarabana nataony namana joelantor misa teo, miaraba anao mpiaino sy mpanaraka izao fandarana fanabiazana izao. Arabaina ihany koa ianao zay vo sambany izao no nandrezany fandarana zany. Mankasitraka anao ary mirary ny ahitanao ny soa sy ny tsara eo ampanarahana izao fandarana izao. Eto ampanomboana ny fandarana dia andeha hivavaka aloha isika, ka ny namana Joely Antormisa no anatanteraka izany vavaka izany.
Hivavaka isika. Raha ny tsara sy masondrina izay any an-danitro, misaotra anao noho ny fiarovanao anay ka mbola afaka miaona amin'ireto mpiaino ireto amin'ny alalan'izao fandaharana izao izahay. Inona dia tsy miendrika aza noho ny atsirambona vitanay dia indro mbola velominao mandraka kehitriny. Koa mamela ny eloko ay ianao ray malalo, ary aoka voakosoka avokoa izany tsy famendrehanay izany. Ankehitriny dia mitondra mbavaka ity mpiaino toy izahay, da io izy arovy amin'ny loza sy ny aretina rehetra, ary omeo vahaolana ihany koa eo amin'ny fiatrehan'ny fiainana. Ampitoery mandrakariva ao an-tokantrano ny fifanajana eo amin'ny mpianakavy dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny izany, mba hipetrahan'ny fankatiavana sy ny firaisam-po eo amin'ny ankonana iray manontolo. Dia mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.
Ankasitrahany ianao tamin'izay vavaka teo izay namana Joely Antormisa. Tsy hampiandrelanao mpiaino koa izahay fa inona no masaka azo atolotra namana Joely?
Ia, tsy hampiandrela tokoa isika fa le hoe ny andrasondraso ny manariva ny andro. Nitsika namanarila dia iresaka mikasika manokana ny atao hoe fifanajana. Ny fanajana izay sotoavina amintsika malagasy indrindra tamin'ireo zokitsika teo aloha. Saingy somary dinidina izy io namana rilahy ankehitriny, ary raha tenenina amin'ny teny tsotra sy fohy de hoe tena adino tanteraka. Ary raha misy aza ny mampiasa azy a de hita hoe mahalana de mahalana vo hitana an'izany hoe fifanajana izany. Arak'izany dia raisintsika ho adidy eto amin'ny fandarana fanabiazana ny mampatsiahy izany indray a ankehitriny, mba voalohany indrindra akana lesona, faharoa ampiarina sy ampiasaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Arak'izany de tiako aloha ny tondra ny saintsika any amin'ireo taolo zokitsika tany aloha, satria izy ireo de tena nanaja zany hoe fifanajana zany mihitsy, ary tena natahorana mihitsy zany hoe diso tamin'ny alalan'ny fifanajana zany, ary natao amin'ilay fiteneny hoe maty vorona mihitsy aza raha ohatra ka ny zandry olona na ny zanaka no manao tsinotsinona ny sokula na ny ray aman-dreny.
Ia, efa niteny amin'izay any ianao namana Joely Antormisa. Inona marina moa zany ny dikan'le hoe maty vorona?
Ny hoe maty vorona namana rehilahy dia teny a nentina nylazan'ny olona resy ampinomana, izany hoe rehefa hita sy fantatra teo amin'ny fiarahamonina zany ilay zandry olona fa tsy nanaja ny zokolona na ny ray aman-dreny dia lazaina fa diso teo amin'ny lalam-panjakana. Dia rehefa diso teo amin'ny lalam-panjakana zany io zandry olona io dia nosokajiany fiarahamonina ray manontolo mihitsy fa mitovy amin'ny mosavy na mamisavolona ilay zandry olona zay nanao an'izany fahadisoany zany. Ka tamin'izany ny famisaviana olona no mahatonga ilay olona andoa na amonvorona ho an'lay olona zay tsy najaina. Zay zany le matovonina namana lehilahy.
Ia, mazava ny amin'iny resaka hoe matovorona iny, fa ny resaka ihany koa ianao teo hoe resy ampinomana. Inona indray moa zany a no hevitra izay hoe resy ampinomana zay?
Ny atao hoe resy ampinomana indray namana lehilahy raha azavaina fohifohy izy tsotsotra dia fomba fitsarana ny olona voapanga omeloko izy io. Zany hoe misy olona meloka zany fa iny a dia zay no entina hitsarana azy. Izany hoe nandika ny lalàn'ny fifanajana ilay zandry olona araka ny efa lazaintsika teo aloha. Ohatra nanompa olona izy na nangalatra zavatr'olona na nanevadeva zokolona sinsisa sinsisa araka ny lalàn'ny fanajana rehefa hita sitaratra zay dia hoentina eo amin'ny fitsarana zany lay olomeloko io. Ka rehefa tonga eo amin'ny toerana hitsarana azy ilay voapanga dia asaina amin'ny telona hoditra koa miaraka amin'ny tangena. Ka raha afaka mandoa ilay tangena sy ilay hoditra koa ilay voapanga zany dia lazaina fa olomarina izy atreo. Fa raha tsy maloy zany avy any ekipony ihany kosa zany ilay olona zay ny verina fa olomeloka na voapanga dia notanana ho resy ampinomana. Dia zay no antony hampangana azy ka lazana azy hoe olomeloka. Arak'izany dia noeverina hoe mitovy amin'ny mosavy zany lay fihetsika zay nataony na nanopa olona na nanevateva olona dia lazaina fa maty vorona ilay voapanga. Dia zay le fitondrana azy eo amin'ny fitsaran'izay zay lay resy ampinomana zany. Ary de teo ny avian'la telo manao hoe izay mamosavy matesa vorona.
Ia, atao anatin'izao fandaran'izao moa zany dia raha manaraka tsara ianao dia misy karazana teny na voambolana izay somary manaitra indrindra ho an'ny zatovo sy ny tanora ankehitriny namana joelantory misy. Ny resaka ihany koa ianao teo a makasika an'ilay hoe tangena, inona indray ary a no hevitra na ny dikan'ny hoe tangena?
Ny tangena indray namana lehilahy dia karazakazo faran'izay tena mangidy na ny odiny na ny voany. Io karazakazo atao hoe tangena io no ranona zany dia atao miaraka amin'ilay hoditra koa hanaovana an'la fampinomana zany. Zay le natao fa izay dia io zany a hazo anankiray mangidy na ny odiny na ny ao anatiny. Zay le tangena. Fa anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsy fanajana olona ihany koa ilay fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olompady. Izay lazain'ny tolo fa isan'ny mahavoafady koa izany teny zany. Ka raha ohatra zany misy sendra idiran'ny teny manana endrika toy zany ao anatin'ny resaka zay ifanaovan'ny olondroa dia tsy maintsy miala salofito ilay mpiteny. Zany hoe ilay miteny nytanjaka zany mety hoe nanopa nanevateva olona ary dia miteny izy hoe izay mamosavy matesa vorona.
Ia, tadidiko namana joelantoary misa fonikely a de naverimberina tany ampianarana sy tany an-tokantrano ny lalàna ny feny fiarahamonina sy ny fifanajana ary ny fiarahamipetraka tao an-tokantrano. Izy io de nylazaina fa lalàm-pifanajana ka de nitandremana fatratra mihitsy. Tamin'izany ary de fady amin'ny zandry, fady amin'ny zanaka ny mipetraka na mandry eny amin'ny toerana ambonimbony kokoa noho ny toerana izay ipetrahana na atorin'ny zoky olona na ipetrahana na atorin'ny ray aman-dreny. Ary tamin'izany koa na de ny tongom-pandriana izay andrin'ny zandry olona aza de tsy azo atao manipaka ny andofandrinany zoky olona sy ny ray aman-dreny. Zany natao de mba hisin'ny fifanajana sy ny fifanomezam-boninahitra ao an-tokantrano.
Ia, marina tokoa zany namana lehilahy. Fa ny a ny anisan'ny tadidiko ny voalaza tamin'izany fa tsy azony zatova atao mihitsy ny misolatsolana mandehtsy voatendro ozy izy ny fitenena mandehtsy voatezy tolaka anjejo makeny varapatana. eo avara-patana io mantsy fa iny de toerana fanajanany zokolona sy ny ray aman-dreny. De mahato zany ianao mahazo makeny dia na ilay zokolona na ilay ray aman-dreny no miantso anao makeny avara-patana, zany hoe efa eny zany lay zoky ray aman-dreny zay vao misy andry olona afaka makeny. Satria inona ny antony? Satria ny toerana eny avara-patana dia toerana fanajanany ray aman-dreny na ny zokolona na ny vahiny zay lazaina hoe manakazaka tonga amin'ny vahiny ao an-trano ny tena zany. Dia anisany ny anarana tany ampianarana koa zany a taloha tamin'ny andronay vahiny.
Ia, misy ihany koa namana joelanto ary misa raha miara-misakafo ny mpianakavy de tsy misy samandray sotro sy mihinana raha tsy ny ray aman-dreny zokiny indrindra ao an-trano a no efa mikatoka sy mihinana. Anarana tany ampianarana avokoa zany rehetrarehetra zany. Raha toka voky mialoha aza lay zandry olona de tsy samyseho mijanona raha mbola mihinana ny ray aman-dreny, ary tsy samytsangana mialoha eo amin'ny toerana misy azy ihany koa ny zandry olona raha mbola mihinana ireo zoky ray aman-dreny. Ka rehefa mitsangana ireo zoky na ny ray aman-dreny a zay a vao mitsangana ny zandry olona. Natao zany a mba ho fanajana ireo zoky olona sy ireo ray aman-dreny. De eo ihany koa ny hoe tsy mahazo mitena raha mbola feno sakafo na zavatra hohanina ao am-bava. Ny antony de sao de mipitika eny amin'nytarehan'ny olona hafa ny sakafo ao am-bava.
De anisan'ny zavatra mbola tsaroko ihany koa namana rilahy amin'ny tena lay maromaro mpiray tapo misy zoky misy ray aman-dreny. De tsaroko raha vovorona na akoho ny laoka dia any ray aman-dreny ny vody akoho na vodivorona zany. Zany natao de fanajana azy ireo. Fa any zandry olona kosa ny feny na le fena koa zany na fembourona. De raha misy zanaka na zandry izay tsiotsony zany ny ray aman-dreniny dia indraindray a ny anatanjaza na ny zota efa sokony no mihinana n'lay vodivorona na lay vody akoho. Dia indraindray koa nefany a misy ny atao hoe aterina any am'lay trano mifanolo-bodirindrina amin'ny tena raha ao misy ilay ray aman-dreny be anyny aterina lay vody akoha na vodivorona. Dia raha ohatra zany ka misy zanaka samy mihinana an'io vodivorona na vody akoho io dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe indrindra izy a amin'izany, ary manao fahadisoana ihany koa amin'ny lalàn'ny fifanajana.
Ia, mety isy teny angamba hoe taloha zany fahiny zany. Efa tsy amin'izao tsony zany fomba zany fa zao a efa andro mifandrosoana. De miteny zahay eto amin'ny fandaharana hoe ny fifanajana ve mampiemitra ny olona iray e, na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony e? De mbola antitra nterina eto amin'ny fandaharana hoe ireo taolo zokontsika aza de tsy nahita an'izao fandrosoana sy fanatontoloana zay iainantsika kehitriny izao, nefa tena hainy ny fanaja. Ka maika fa isika amin'izao vanim-potoana izao tsara mandrakarivany mifanaja, satria miteraka firindrana, miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina zany, sady tsy mahafaty antoka mihitsy. Ka tsy aloha ve mifanaja e? Ia, de izay aloha no masaka azona tolotra anao androany. Manantena ny mbola hiaraka aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Ametraka amin'ny mandrapitafa ny namanao Joel Lantormisa sy Rila.
Veloma tompoko.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Pejy Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62, 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana tanteraka ny mionao aminao androany, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Finaritra ry namako. Sika moa izany dia mbola ho anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe ny fitsipika mifeny ady, mahakasika any Joba kosa ny androany. Mialohan'izay dia tsara atrika raha ohatra ka hivavaka. Rain'izay an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay ny fotoana mba hahafahanay mandinika izay voalazan'ny teninao amin'ireo fo, satria mpanota tsy mendrika. Tokony horingana kanefa Jesosy Kristy zanakao nanaiky solotenanay teo amin'ny hazo fijaliana, koa dia ekeo ny fifonany sy ny fifangatany eo anatrehanao mba ho anay. Avoty izay. Ary amin'nytian'io ity raha andinika ny teninao izay, dia omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anitsy anay, anoro lalana anay. Mitezanao amaly izany noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ao amin'ny Joba toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo dia mitantara ny amin'ny Joba ny Baiboly. Joba toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo. Nisy lehilahy hoy izy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahita izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Niteraka fito lahy sy vavy telo izy, folo izany ny zanany, ary ny fananany dia ondry manosy fito arivo sy rameva telo arivo sy omby arivo sy boriko vavy dimanjato ary mpanompo marobe. Ka dia nanankarena be voninahitra mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Lesina tsoana aloha treto dia Joba hafa noho ny mpanankarena rehetra, fa izy na dia manana ny maizy azy, manana ny arenany, manana mihoatra ny olona rehetra, de olona matahotra an'Andriamanitra izy. Tsy mba izany ny zavatra misy amin'izao andro izao, fa rehefa manan-karena ny olona anankiray amin'izao andro misy antsika izao dia mampalahelo fa manao tsinotsinona ny tsy manana mandao an'Andriamanitra tanteraka. Eo amin'ny andininy faefatra dia fanao ny zanakalainy ny mandeha sy manao fanasana isaky ny androny isantranony, dia fanaon'izy ireo koa ny maka n'ireo anabaviny izany mba hiaraka hifalifaly, hiara-misakafo, miara-misotrosotro. Ary rehefa tapitra ny nitsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ny reny, ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isany izy rehetra. Fa hoy Joba, sao dia efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra atao ampony. Zany foana nataon'i Joba isaka ny tonga ny fetifety sy fankalazana tsingeritaona tahaka an'izany nataon'ireo zanandreo. Zava-dehibe ny lesona omeny Joba eto, fa tena tokony hitondra mbavaka mandrakariva ny zanantsika, ny zafintsika, isika, ny taranantsika. Eo amin'ny andiny fahiny izy dia hoe tamin'indray andro no ny avy teo ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia mba tonga teo koa Satana tafary aminy. Aninneo moa Satana, iampangane izy? Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza moa ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe, avy nizaza teny amin'ny tany aho dia nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoko va ianao? Tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany a, olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Fantanina mipetraka amin'nytian'io ity dia ny hoe mba tena ananan'Andriamanitra ve ny hafaliam-po mahita asy mahitanao, ka afaka hiteny ve Andriamanitra irere ny amiko sy ny aminao hoe tena matahotra an'andriamanitra, matahotra mihitsy iny zanako iny. Tena mifadiny ratsy iny. Tamin'izay fotoan'izay moa dia namaly an'i Jehovah Satana nanao hoe endre, fanantenan-javatra ihany no atahoran'i Job anao. Ianao anie manisy fefy manodidina azy, asianao fefy manodidina ny tranony, manodidina izay ananany rehetra. Da inao moa isika aizay zay nijianompo anao? Menao azy ny tany, ny omby manondry ny be dehibe ny fananany rehetra. Fa zao ange, ary ngano ange reo e? De jereo tsara nefa tsy maintsy andahanao izy e. De ho Jehovah tamin'ny Satana, zao ary a, eo an-tananao zay rehetra ananany rehetra. Fa zao, ny tenany ihany no azo anjiranao ny tananao. Rehefa nandrean'izay Satana de lasa mivoaka izy niala teo anatrehan'i Jehovah. Io tantara io moa zany de tehitely amintsika zany hoe mbola afaka ny fanerasera ny akatra sy nidina nankany amin'andriamanitra Satana tamin'io. Angamo vitan'izay ihany fa ao amin'ny toko faharoa ihany koa de mbola tonga indray Satana rehefa teo koa ny zanak'andriamanitra ho eo amin'andriamanitra, de mba teo koa Satana hiampanga ny Joba. Ny tiana horesana amin'izany de tsotra. Satana ilay mpiampanga tsy mitady zay asoantsika, ary izay no mahatonga an'ilay hoe ratsy ny fanompoana an'i Satana tandremo fa ahita loza zay mivarim-panahy amin'i Satana. Io zavatra nanjoan'i Joba io dia mampiseho fa misy tokoa io fifanandrinana lehibe io. Tsipirin'ny zavatra manan-danja maro no azo raisina avy amin'ireo andalateny ireo. Voalohany amin'izany dia hitantsika ny karazana filan-kevitra tany an-danitra. Tsy andriamanitra sy Satana rery zany no resaka tamin'izany fa misy mponin'ny lanitra hafa koa nanatrika teo. Faharoa manaraka izany, misy tsy fifanarahan-kevitra ao. Aseho ny fametrahan'andriamanitra fanontaniana tamin'i Satana raha toa ity farany efa nandinika tsara ny Joba. Inona no antony andinianan'i Joba manandanjo io fanontaniana io anatin'ny tontolo kevitra ilay ady fanandrinana izay tena lehibe tokoa ary tsy mbola mifarana amin'izao fotoana izao? Fahatelo, raha nanondro an'i Joba ho tsy manatsiny somarina ary matahotra an'andriamanitra Jehovah, Satana kosa nefa de milaza fa fisehoana ivelany fotsiny ny io hoe io fataorany Joba an'andriamanitra io de tena ravoravo atentina ihany, satria arovanao izy tsy nangery andriamanitra, zany hoe tonga teo izy mba hiampanga an'i Joba. Ary zay moa nitoetra ny Satana zay miampanga zay. Ny fahefatra manaraka izany de ampangain'ny Satana ho tsy ara-drariny ny fiarovana an'i Joba. Zay le voalazan'le hoe asianao fefy manodidina an'i Joba, ary manakana ny fahafahany tsy hanao ny ataony zany. Zay zany ny tiany ho lazaina makasika n'io andinin-tsoratra masina io. Mampiseho ny fisian'ny fetra apetraka ho an'i Satana nefa ny dikan'izany. Io le fitsipika mifehy ny ady, ary maneho koa fa efa miezaka anisy ratsy an'i Joba zany Satana, fa saingy misy an'io fefy apetrak'Andriamanitra manodidina an'i Joba io ka tsy voa izy. Namaly ny fiampangan'i Satana nefa teo anatrehan'ny filan-kevitry ny lanitra Andriamanitra, dia navelany ampiatra ny toha-keviny izy. Nisy any nefa ny fepetra na fetra tsy azon'ny Satana ny oharana. Voalohany, nomen'Andriamanitra fahefana izy hikasika izay ananany rehetra, fa ny tenan'i Joba kosa dia tsy navelany no kasina. Da teoriana indray rehefa nanao fanambarana indray Satana ao amin'ilay Joba toko faharoa zany, dia nilazainy fa tsy mihevitra asa fa tsy ny momba ny tenany ny izany Joba zany e. Dia navelan'Andriamanitra hikasika ny tenan'i Joba indray izy, saingy ny ainy no tsy azo ny Satana hoesorina. Joba toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Joba toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Loza marobe zany no namelezan'ny Satana ny tokantranon'i Joba. Tao anatin'izany anefa dia mbola nitohy ny saotra ny anaran'i Jehovah ihany Joba. Ohatra amin'izany ny voalazan'ny Joba toko voalohany andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo. Joba toko voalohany andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo, ary ny Joba toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Joba toko faharoa ny andininy fahasivy sy voafolo. Teto zany de diso ary niariary ny fiampangana nataony satana, satria niteny angizy tery ambony hoe avelony amelezako azy fa ho laviny ianao. Tsy nandahan'Andriamanitra Joba hatramin'ny farany. Maro ny lesona azontsika ianarana eto, toy ny hoe io ady sy fifanandrinana lehibe de misy fitsipika amin'ny fe ao anatin'izany. Misy ny fepetra azo raisina mba hanaporofona ny fahadisoan'ireo fiampangana ataon'ny satana momba an'Andriamanitra ireo. Ary aiza moa izy manao izany fiampangana zany? Eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Nefa tadidio fa tsy afaka mandika amin'ny fitsipika masony fitiavana de ny fitiavana zay fanorena amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra sy ny fanapahany an'izao rehetra izao sy ireo voary manatsaina monina eo aminy. Satria ny lalam-panorenan'Andriamanitra de miorina eo amin'ny fitiavana. Ka de izao tsy azo atao ny mandika an'io fitsipika masina io. Ny toejavatra miseho tany an-danitra tao amin'ny bokin'i Joba no maneho amintsika hevitra mahaliana mikasika amin'ny fifanandrinana lehibe sy ny fomba fisehon'izany eto an-tany. Ary ty mba tiako ho tsapanao, io ange tsy hoe Joba no halan'ny satana fa Andriamanitra no halan'ny satana. Izy lefa nitoeriny hatrany an-danitra de mbola mitohy aty ambony tany, de tiany mihitsy mba ho menatra zany Andriamanitra, tiany mba ho tsiratsaraina Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana, mba manahoana ny fijoroko sy ny fijoronao? Mahafaly an'Andriamanitra ve zany sa mampitanondrika azy? Atreo ny fiarahako aminao amin'nytian'io ity, ary misaotra ny namana anaritiana zay niezaka nanatsara ny fifandraisantsika. Mame fotoananao amin'ny manaraka indray ny tenako, mandra-piona tompoko hoy ny namanao Richard Ndretsatofo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.